Situācija darba aizsardzībā Latvijā pieprasa sabiedrības uzmanību, liecina nelaimes gadījumu dati. Šogad reģistrēts 581 nelaimes gadījums, no kuriem 67 gadījumos gūtas smagas traumas darba vietā. Savukārt darba vietā šogad miruši jau 43 cilvēki. Turklāt, piemēram, aktīvākā būvniecības darbu sezona vēl ir tikai priekšā. Tādēļ valstī un darba devējiem ar vienu netrūkst izaicinājumu, lai darba vidi mainītu. Turpina valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis.
Ir stipri pieaudzis dabīgo nāvi skaits. Jā, un tas ir stipri pieaudzis. Mēs pagājuši runājam par kopā 42 dabīgā nāvēm visa gada ietvaros. Tas šobrīd jau ir potenciāli 29. Jā, vēl pusgads nav nopienācis. Jā. Tā kā šeit mēs skatāmies to, ka situācija ir tāda, kad cilvēki dar vietās mirst un mirst vecumos 35, 42, 43 gadi, kas nebūtu nav vecums, ka mums saka, ka cilvēkam jāmirst dabīgā nāvē. Jā. Un tas noteikti darba vietā. Jā. Pamatā, protams, tas ir veselības stāvokļa strauja pasliktināšanās, vai tās ir sirdis, vai tās ir kaut kādas, tiksim, kaut kādas asinsvadu sistēma slimības. Jā. Bet nu, jautājums par to, kā darbs ir ietekmējis līdz šim to cilvēku veselību, jā, kad tāda situācija notikusi.
Bieži darba vietā iet bojā darbinieki ar nelielu darba stāžu, kas nozīmē, ka darba devēji nepievērš pietiekamu uzmanību darbinieku apmācībai drošības jautājumos, papildināja Lūsis. Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš vērsa uzmanību uz to, ka katrs nelaimes gadījums rada ļoti lielas izmaksas uzņēmējiem un valstī. Neskaitāmos pētījumos pierādīts, ka tie uzņēmēji, kuri iegulda savu darbinieku drošībā, ir konkurētspējīgāki un panākumiem bagātāk ilgtermiņā, sacīja eksperts.
Un faktiski bija ļoti vienkāršs piemērs ar puisi, kurš nav uzvilcis drošības apavus un ir ar bruģakmens gabalu sadragājis potīti. Un šī nelaimes gadījuma izmaksas, faktiski sareiķinot kopā tiešās un netiešās, ir gandrīz 20 000 eiro, kas faktiski ir tādam niecīgam gadījumam būtībā, ir ārkārtīgi liela cena. Un es arī gribētu teikt, ka tie paši 41 letālais nelaimes gadījums mēs varam vienmēr filozofēt, cik maksā cilvēka dzīvība. Bet tie paši pieticīgākie aprēķini, kas Latvijā ir pieejami, rāda, ka tie ir vairāk kā 300 000 eiro par cilvēku. Ja, un ir tas stāsts, ka mēs par gados jauniem cilvēkiem, kuros ir ieguldīta nauda, viņu mācīšanā, izglītošanā, audzināšanā šīs dzīvības tiek zaudētas. Ja, un tās izmaksas ir ārkārtīgi augstas un noteikti neakceptējamas.
Šonedēļ norit atbildīga biznesa nedēļa, kuras fokus šogad ir darba vides jautājumi. Tās ietveros Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā atklāt informatīvu izstādi, vēl plānot konferenci atbildīgu ideju tirgus, kā arī ministri un vairāk uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji tiksies paneļdiskusijā. Sinti Ambot, Latvijas radio.